ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 6/7 ሕዳር 2010 ዓመተ ምሕረት ኣብ ስፔን ቤት መቕደስ ቅድስት ስድራ ቤትን ባርቸሎናን ዘካይልዎ ናይ ስፔን ናይ 2 መዓልቲ መበል 18 ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያ ምብፃሕ ኣመልኪቶም ንቕዱስነቶም ኣብዚ ናይ ስፔን ሃዋርያ ምብፃሕ ብቐረባ ዝተኸታተሉ ናይ ባርቸሎና ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ማርቲነዝ ሲስታች ፀብጻባቱን ምስክርነትን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ናይ ስፔን ሃዋርያ መገሻኦም ኣብ ስፔን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ብሓፈሻ ኣብ ስፔን ህዝባን ዘለዎም ቅርበትን ፍቕርን ዝገልጽ ከም ዝኾነን ኣብ ስፔን ዝቐረበሎም ኣቀባብላ ምዉቕን ውዕውዕን ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣብታ ቤተ መቕደስ ቅድስቲ ስድራ ቤት ተረኺቦም ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ዘቕረቦ ኣስተምህሮን ስብከትን ሰማያዊት ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ዝተማቐረሉ ቅዱስ ኩነት እዩ ነይሩ ኢሎም ኣብቲ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣዝዩ ልቦም ዝተንከፎም ክፉት ልብን ኣእምሮን ቅዱስ ኣቦናን መልእኽቶም ንኹሉ ዝማርኽን መሰረታዊ ናይ ህልውና ሓቶ ዘቕርብ ዓሚቑን ኣስተውዕሎ ዝዓሰሎን ንሊቃውንትን ንምሁራትን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ብዝርድኦም መልክዕ ንኽዛረብ ዝተኸተልዎ ስልትን መልእኽትን ምዃኑ ሓቢሮም ምሁራትን ሊቃውንትን ምዃን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ እተቕርቦ መልእኽቲ ንኹሉ ከከም ደረጃኡ ብስለቱን ፍልጠቱን ሊቕነቱን ክበፅሕ ምግባር ዓብይ ክእለትን ጸጋን እዩ እዚ ድማ ንቅዱስ ኣቦና ናብ ኩሉ ቀረባን ብኩሉ ፍትውን ቅቡሉን ዝገብሮም ኢሎም ገለገለ ውሕዳት ሰባት ንናይ ቅዱስነቶም ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘይድግፉ ዘርኣይዎ ምንቅስቃስ ቅዱስነቶም ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕያዋይ ጓሳ ንቤተ ክርስቲያን ክበፅሑ ዝመፁ ከም ዝኾኑ ብኩሉ መዳይ ዘረድእዎ ብቕዓት መሰረት ከም ዝፈሸለን ብኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ስፔን መንእስያትን ህፃናትን ስድራ ቤትን ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ዘርኣይዎ ኣቀባብላ ዝመስከሮ እዩ ኢሎም ብፍላይ መንእስያት ኣብቲ ትርጉም ናይ ሂወት ዓቅን ብሩህ ናይ መፅኢ ሂወት ኣብ ምንዳይ ዝገብርዎ ፃዕሪ ቅዱስነቶም ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምትንታን መልሲ ሕቶኦም መን ምዃኑ ዝሕብሩን መን እሰያት ነቲ ሓቅን ህወትን ንኸለልዩ ዝድግፎምን ዝመርሖምን ዝኽተሉ ብምዃኖም ናይ ቅዱስ ኣቦና ቃልን መልእኽትን ንምስማዕ ምሳኦም ንምርኻብ ዘርኣይዎ ንቕሓት ዝምስክሮ እዩ ኣብ ቅዱስናኦም ዝንፀባረቕ ቅንዕናን ሓቀይናነትን ቃልን ህወትን ዘጣመረ ምዕዳን ብቐሊሉ ንመንእሰይ ወለዶ ዝማርኽን ዝሃንፅን እንታይነት ብሩህ መጻኢ ህወት ኣበይ ከም ዝርከብን ዝሕብር እዩ እንክብሉ ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ማሕተምን ጉዳይ ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብወገኖም ሃዋርያዊ ተልእኾ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኩሉ መዳይ ማእከልነት እግዚኣብሔር ክረጋገፅን ጐሊሑ ክረአን ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሕን ምሳኡ ንምርኻብ ንምድጋፍን ፍጻሜ ጉዕዞ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነን ኣብ እግዚኣብሔር ምዃኑን ዝምስክር ቅዱስነቶም ካብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮታትን ጽሑፋትን ምኽርታቶምን ንምርዳእ ዝከኣል እዩ ቅዱስ ኣቦና ፍጥረት ሰብ ቅልውላው እግዚኣብሔር ምዃኑን እዚ ማለት ድማ እግዚኣብሔር ንፍጥረት ሰብ ዝሃቦ ምሉእ ነፃነት ዘነፅርን ንእግዚኣብሔርን ነቲ ኣብ ሰብኣዊ ምዃኑ ዘሎ ደረት ሰግር ባህሪ ዘርእዎ ዘይምግዳስ ዝድህስስን ስለዚ ወዲ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ መሰረታዊ ርክብ ንምዝኽኻር ዝኣመተ መገሻ እዩ ነይሩ ኢሎም ንትህላዊ እግዚኣብሔር ዝዝንግዕ ዓለም ዘበራብርን እንታይነት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝገልጽን ሓቅን እውነተይና ውበት ኣበይን መንን ምዃኑ ኣብ እምነትን ምርምርን ኣብ እምነትን ስነ ጥበብን ሊጡርግያን ዘሎ ርክብ ሓቅን እውነተይና ጽባቐ ብዕምቀት ዘነጽረ ሃዋርያዊ መገሻ እዩ ነይሩ ኢሎም ሓቅን ነፃነትን ዘይፈላለዩ ተጣሚሮም ዝኸዱ ምዃኖም እቲ ቤተ ክርስቲያን እተበስሮ ሓቂ ንምሉኣዊ ዕቤት ሰብ እዚ ማለት ድማ ኣብ ሓቀይና ነፃነቱ ክዓብን ኣብዚ ዓይነት ዕብየት ዘሎ ጽባቐ ዘረድእን እቲ እውነተና ጽባቐ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዘሎ ርክብ ከም ዝኾነ ዘነጸረ መንፈሳዊ ንግደት እዩ ነይሩ ኢሎም